Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Мінску знаходзіцца дакладчык па Беларусі камісіі па палітычных пытаннях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Сініка Хурскайнен. Крэстанцы метро плошча Перамогі сябры моладзі БНФ вывесілі расцяжку з тэкстам «Свабода Аўтуховічу». Сёння агульнаеўрапейскі дзень памяці ахвяраў усіх таталітарных і аўтарытарных рэжымаў.
В эфире «Свобода». С праской студии вас витает Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. У столицы Филиппин Маниле былый полициант 55-годовый Рональдо Мендоза захопил пассажирский автобус с туристами из Гонконгу. Мендоза протестовал супраць своего незаконного, на ягоную думку, звольнения. После 12 годинов перамоваў спецназ почал штурм, после того, как в автобусе прогучали стрелы. В вынику штурму Мендоза был застрелены. Загинули так само принамсі два закладники. Остатние 13 были вызволены. У Пакистане в вынику двух выбухов боль за 20 человек загинули, каля 40 пораненные. Выбухи отбылись в районах Паўднёвы Вазиристан и Куррам, где часто отбываются сутычки сунитов с шиитами. Иран почал вытворчасть двух штурмовых кораблёв, якія могуць ажыццяўляць пуск крылатых ракет. Дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва ІРНА цытуе міністра абароны Ахмада Вахідзі, які заявіў, што цяпер іранскае войска можа забяспечыць бяспеку ў Персідскім заліве, Аманскім і Армузскім пралівах. Паведамляецца, што караблі будуць выкарыстаныя для правядзення патрульных наступальных аперацый. Учора іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінеджад заявіў, што краіна вырабляе беспілётны бамбавік, здольны прынесці смерць ворагам Ісламскай Рэспублікі Іран. У Нью-Йорку ў нядзелю прайшлі акцыі прыхільнікаў і праціўнікаў меркаванага будаўніцтва мячэці непадалёк ад разбураных у выніку тэрактаў 11 верасня 2001 году вежаў сусветнага гандлёвага цэнтру. У акцыях з абодвух бакоў удзельнічалі сотні чалавек. Паліцыі ўдалося не дапусціць сутыкнення паміж удзельнікамі мітынгаў. Стоячы літаральна ў двух кроках адзін ад аднаго, падзеленыя толькі паліцейскімі кардонамі, адны трымалі плакаты «Не мячэці», іншыя крычалі, скажам, «Не расійскім страхам». Ісламскі культурны цэнтр і мячэць, група забудоўшчыкаў, прапанавала размясціць у двух кварталах ад месца тэрактаў. Кіраўнік амерыканскага вайсковага кантынгенту ў Іраку заявіў, што мясцовыя войскі гатовыя пераняць на сябе адказнасць за бяспеку ў краіне. В інтэрв'ю тэлеканалу CNN генерал Рэй Адыерна заявіў, што баявая місія ЗША можа вярнуцца ў выпадку паразы мясцовых сілаў бяспекі, альбо калі паміж імі пачнецца ўнутраны канфлікт. У жніўні ЗША афіцыйна завершылі баявую місію ў Іраку і пачалі вывад войскаў. Да канца наступнага году абмежаваны амерыканскі кантынгент будзе захоўваць кансультатыўныя функцыі пры іракскіх сілах бяспекі і ахоўваць неваенныя аперацыі ЗША ў краіне. На поўдні Пакістана, у правінцыі Сіндзі, сотні тысяч людзей пакінулі свае дамы з-за пагрозы новай паводкі. У выніку самых моцных гісторыі краіны паводак больш за 16 мільёнаў пакістанцаў патрапілі пад пагрозу голаду і хваробаў. На розныя інфекцыі ўжо захварэлі каля 1,5 мільёнаў пацярпелых ад стыхіі. Затоплены 11 тысяч паселішчаў, разбураныя больш за мільён дамоў, загінулі мільёны гектараў ураджаю. Китай разглядае магчымасць скасавання смяротнага пакарання за эканамічныя злачынствы. Папраўкі ў крымінальны кодэкс краіны прапануюць скараціць спіс 68 злачынстваў, што караюцца смяротным пакараннем, на 13 выпадкаў. Гэта не гвалтоўныя эканамічныя злачынствы. Праект быў прадстаўлены для першага чытання ў сталы камітэт Всекітайскага сходу народных прадстаўнікоў. У Кітаі